Blízká setkání na dvojce.
Pan doktor Jiří Černý je evoluční virolog, působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. A já mu přeju dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Mně se moc líbí, co jsem se od vás v jiném pořadu dozvěděla, že vy tak mezi sebou o viru říkáte, o virech jako takových, teď mluvíme obecně o virech, je špatná zpráva v proteinovém kabátě. To mně přijde smutný, ale dobrý a výstižný. Proč tomu tak říkáte? Pojďte nám to odtajnit.
Tak protože to je pravda. Ono, když se podíváte na ten život, jak tak kolem nás plyne a z čeho se skládá, tak si uvědomíte, že jsou tady dvě takové hlavní domény života. Tím prvním je takzvaný buněčný život. Jo? To jsme my, bakterie, ten strom, co roste před barákem, tráva, ptáci a podobně. To je všechen život, který se skládá z nějakých buněk. Ta buňka je většinou poměrně složitá a velká a tak. No a pak tady máte další doménu života, ta je daleko nenápadnější, o tý jsme vlastně ještě před skoro 100 lety ani nevěděli, že existuje vůbec. A to jsou právě ty viry. A oni jsou tak jako napůl živí a napůl živí nejsou. A ve skutečnosti vlastně se vůbec z buněk neskládají. A pokud žádnou tu buňku neinfikujou, pokud jsou jenom jako mimo, tak jsou skutečně jenom vlastně nějaká nukleová kyselina, nějaká ta genetická dědičná informace, která se přenáší chráněná tím proteinovým kabátkem. Jo, takže tady to je takový vlastně zajímavý obor biologie, kdy vy vlastně ani nestudujete něco, co možná jako živý je, možná to živý není. A skutečně vlastně víceméně, když to živý není zrovna a je to mimo tu buňku, tak je to jenom nějaká poměrně složitá chemická sloučenina a špatná zpráva v proteinovém kabátě.
Každý člověk si asi klade, proč to ta příroda vymyslela, proč k tomu krásnému, co jste jmenoval, stromy, člověk, zvířata, všechno, co je buněčné, proč tam je ten protipol, skoro bych řekla.
Tak tady tohle to je takový náš hodně antropocentrický způsob pohledu na život. Jo. My vlastně máme jako lidi nějaký pohledy o tom, co je správný, co je dobrý, jak má to dobrý vypadat a tak, ale v přírodě to takhle vůbec nefunguje. Příroda, ta kolem nás, ta živá, tak ta vlastně funguje na nějakým módu účinnosti replikace. Ona si vytvořila něco, čemu my biologové říkáme replikátory, a to jsou naše geny a geny všech ostatních zvířat a podobně. A jsou to i geny těch virů. A vlastně jediným cílem těch replikátorů je nareplikovat se co nejvíc a co nejvíc svých kopií posunout dál.
To chtějí jako vlastně všichni, to chtějí oba ty světy vlastně.
To chtějí oba ty světy.
Ano, to je záměr obou světů.
Tak. Proto se zamilováváme, proto si ptáčci zpívají krásné písničky, aby nalákali partnerku a podobně. No a proto právě některé ty geny se rozhodly, že lepší, než aby se přenášely prostě vertikálně, to znamená z maminky a tatínka na potomky, tak vlastně se začnou přenášet takzvaně horizontálně a vlastně začnou parazitovat tady na tom zbytku toho života a vytvořily se viry prostě, a protože to byla evolučně úspěšná strategie, tak tady s náma jsou a vždycky budou.
Je to ale pro ně úspěšná strategie, ne? Jako, a o to jim jde. Jim je vlastně jedno, jako co si o tom myslí zbytek světa. Prostě tam jde o to, aby to bylo pro ně úspěšné.
Tak, samozřejmě, no. Tak nikdo v přírodě se neptá vlastně na to, co se líbí nebo nelíbí těm ostatním. Všichni hrajou víceméně jenom za sebe.
Na svou písečku.
Tak.
No, tady se nám otvírá hodně otázek. Takže, pane Černý, co by si tam dáme hezkého? Erika Kleptna, co tomu říkáte? Máte rád Erika Kleptna?
Jasně.
Dobře, tak dáme Erika Kleptna a podíváme se ještě teda na zoubek tomu slovu parazit, protože prostě pěkné slovo to není, tak zkusíme třeba odhalit, jestli má ještě nějaký jiný důvod, proč parazituje. Povídáme si s evolučním virologem, panem Jiřím Černým. Já se, pane doktore, strašně snažím nedávat tomu ty lidské konotace. Jak jste říkal, jak my to nějak rozlišujeme, my tomu dáváme hodnotu. Vážně se o to pokouším, ale je to pro mě jako obtížné. Prostě když se řekne slovo parazit, tak je to prostě špatně. Protože prostě si bere od někoho jiného energii pro svůj život. A to je pro mě virus. Takže pro mě on je vždycky nepřítel a ten horší než ten buněčný organismus. Pro přírodu je to tedy jako výhodnější to, co dělá ten virus? Ukazuje se to jako lepší, to horizontální rozmnožování, než to vertikální?
Tak to se nedá říct, že je něco lepší nebo horší. Tohle to jsou všechno nějaké strategie, které svým způsobem fungují. A samozřejmě příroda je dlouhodobě v rovnováze, to znamená, že ani jedna z těch strategií nemůže dlouhodobě převládnout a vytlačit tu další, protože to by vedlo k velkému ochuzení té přírody kolem a zase by se tady objevil nějaký jiný organismus, který by byl schopen tady tuhle tu volnou strategii, v ekologii se tomu říká nika, tak tu volnou niku nějakým způsobem obsadit a zase využívat tu strategii toho organismu, který byl předtím nějakým způsobem vytlačený.
No a pak mě teda napadá, jestli tím jako nějakým spodním smyslem není ta rovnováha, teda, jak jste teď řekl.
Tak to už je takové hodně filozofické. Tady já se musím přiznat, že jsem podle cimrmanovského vzoru takovým vulgárním materialistou, takže já se na to snažím dívat právě z toho materialistického hlediska a ono se to většinou dá nějakým způsobem, všechno dá vysvětlit nějakým způsobem při pohledu třeba, já nevím, z fyzikálních zákonů, z nějaké termodynamiky a podobně.
No teď se pojďme tady podívat na ten virus. Kdyby představme si ho teď živý, budeme ho personifikovat, ano, bude to těžké pro materialistu, ale kdyby mohl myslet, ano, co by si o nás lidech myslel teď ten virus?
Tak já si myslím, že by si o nás mohl myslet přibližně, když to hodně personalizujeme, když to hodně zosobníme.
Pojďme si s tím takhle hrát, můžeme
jasně,
si to dovolit.
Tak by si o nás mohl myslet víceméně to, co my si myslíme o naší planetě. Že to je jako zajímavý místo k životu, že je tady velikánské množství nějakých zdrojů, že jsou tady sice nějaké překážky, které stojí před námi, ale které se dají víceméně nějakým způsobem obejít, zvládnout a podobně. Ale na rozdíl od nás a té vlastně paralely mezi náma a naší planetou, tak ten virus, chvála Bohu, má vždycky jako větší množství těch hostitelů, těch planet, na který může přeskočit. My máme tu Zemi jenom jedinou, ale ten virus vlastně staví na tom, že on, až bude s tím jedním svým hostitelem nějakým způsobem hotový, tak infikuje hostitele dalšího a tady z tohohle toho jednoho uteče. Takže možná, kdyby jsme mohli přesunout se někam třeba do science fiction, tak to bude lidstvo, až budeme mít tisíce a tisíce planet, kam se můžeme přesouvat.
Pokud tady bude třeba moc virů na téhle planetě nebo tak něco. My se spolu určitě dostaneme k tomu, jak to teď vypadá s tím konkrétním, s tím koronavirem, tady způsobujícím onemocnění COVID-19, k té aktuálnosti, ale ještě mě jenom řekněte, já předpokládám, že vaší prací je taky mikroskop, laboratoř, ne? Koukáte se do toho světa, do toho jejich vesmíru? Tak. Nebo to není úplně, nebo nebyla na vaší cestě ta vaše linka?
Mojí prací laboratoř je, ale my ve skutečnosti ten mikroskop moc nepoužíváme, protože klasickým světelným mikroskopem tak ty viry vlastně vidět nejsou. Oni jsou na tom moc malinkatý a ten světelný mikroskop nemá takovou rozlišovací schopnost, aby jsme něco viděli. Takže když už se člověk chce podívat na viry, tak potřebuje elektronový mikroskop. A to už je taková trošku větší a hlavně dražší mašinka, která není úplně všude. Takže oni se jako úplně standardně nepoužívají. To, co je naším takovým standardním denním chlebem, tak to je právě využívání různých biochemických reakcí, které nám vlastně přítomnost těch virů v nějakých vzorcích ukážou a jsou schopní nám tady tyhle ty reakce potom říct, co přesně tam ten virus dělá, jakým způsobem se chová a tak dále.
Přesto tady říkáte, že někde ta možnost je podívat se i na ty viry, byť jsou tak malinké a nejsou běžně tedy dostupné. Tak vy jste ho viděl? Ten koronavirus neslavný.
Tak já osobně sám jsem se na něj pod elektronový mikroskop nedíval. Já skutečně s elektronovým mikroskopem takhle jako na takovéhle bázi nepracuju.
Viděl jsem nepřišlo do cesty, tak.
Ne, bohužel ne. Viděl jsem strašně moc fotek z elektronových mikroskopů, když si posluchači lehce zagooglují na internetu, tak určitě na něj vypadne strašně moc obrázků. On ten virus je strašně pěkný. A to jsou všechny viry strašně pěkný. Když se podíváte na tu strukturu toho viru, tak to jsou takové zajímavé kuličky nebo háďátka a když se potom podíváte níž na to, jakým způsobem jsou tam poskládaný ty proteiny, tak to je vlastně takové jako skutečné origami. Jo? Tady si ta příroda vyřádila prostě ta geometrie těch jednotlivých molekul, jak jsou tam položený za sebou, tak to je úplně úžasná prostě, když zase člověk zabrousí trošku dál do toho a uvědomí si nad tím, jaká je tam v tom matematika nějaká, jak se to skládá dohromady a tak. Ty viry vlastně používají tak úžasný nástroje k tomu, aby se poskládali prostě a aby mohli fungovat, že to je skoro až k neuvěření.
My jsme se doposud s panem doktorem Jiřím Černým, evolučním virologem, naším dnešním hostem, snažili dívat na ten svět virů prostě nějak objektivně a možná i najít nějaké krásno, ale pro nás to v realitě krásné není. Ale co jsme nevěděli, co už víme, kudy se cesty ubírají, si můžeme říct a řekneme za chviličku na Dvojce. evoluční virolog, pan doktor Jiří Černý, je tu s námi na Dvojce. Říkala jsem, že to je přesně rok, co tak řekněme, se to opravdu to jakoby ruplo ve velkém, řekněme, a markantně pro každého. Jakou otázku jste si kladl přesně před rokem a jakou si kladete teď, vy ve své profesi, ve svém přístupu k virům?
Tak já se upřímně řečeno musím přiznat, že si nepamatuju, jakou otázku jsem si kladl přesně před rokem. Já si pamatuju, jakou otázku jsem si kladl před rokem a třemi měsíci, protože vlastně na začátku ledna loňského roku, tak to byla ta první, chvíle, kdy vlastně svět setkal se SARS-CoV-2 a kdy přišly z Číny první zprávy. A tam jsem si říkal, jestli to bude ten průšvih, na který už se dlouho čeká, nebo jestli při nás bude stát štěstí a ten průšvih nás ještě mine. No. A bohužel nakonec to k tomu průšvihu došlo.
Řekl jste, dlouho čeká. To znamená, tak musím třeba říct, že já jsem určitě to nečekala a už vůbec nedlouho.
Tak tady tohleto vlastně se čeká víceméně posledních 100 let, že přijde nějaká velká virová pandemie, která se na lidstvu nějakým způsobem výrazně podepíše. Poslední velká pandemie, kterou my jsme zažili, tak ta byla skoro přesně před 100 lety, že jo, na konci první světové války, tak to byla pandemie takzvané španělské chřipky. No a od té doby se nám tady několikrát objevily různé patogeny, které vlastně měly, jak se tomu říká odborně, ten vysoký pandemický potenciál, které vlastně se mohly rozšířit do celého světa, způsobit velké množství úmrtí, problémy s ekonomikou, s běžným životem a podobně. Dost často to byly různé chřipkové viry, takže běžně se předpokládalo, že to vlastně bude chřipka. Byla tady asijská chřipka v 50. hongkongská v 60. letech. V roce 2009, že jo, ta mexická prasečí chřipka předtím tady několikrát zrádily různé druhy ptačích chřipek, které naštěstí nebyly moc přenosné z člověka na člověka. No pak se nám tady objevily koronaviry, což byl pro nás vlastně bylo poměrně velké překvapení, protože já si pamatuju, když jsem ještě část svého doktorandského studia dělal v Lübecku u pana profesora, tak tam vlastně mi říkal, že někdy kolem roku 2000 si podával grant na strukturu koronavirových proteáz a bylo mu to zamítnuto s tím, že kdo by platil výzkum onemocnění, které způsobuje průjmy u prasat a zabíjí drůbež. No a dva roky na to přišel SARS. No a vlastně ukázalo se, že koronaviry můžou být velmi důležitým lidským patogenem. Ale to není všechno, že jo? My jsme vlastně od té doby za těch posledních, řekněme 20-30 let potkali ještě další velmi nebezpečné patogeny, o kterých jsme předtím nevěděli, nebo jsme je znali, ale nemysleli jsme si, že budou tak nebezpeční, jako byla třeba Zika, která se rozšířila v Latinské Americe, jako byl velký outbreak eboli v západní Africe. A tak nějak jako potichu, aniž bychom to věděli, tak se nám po celém světě šíří chikungunya, horečka, dengue a další podobné viry. Vrací se nám sem spálničky. Chvála bohu, to vypadá, že dětská obrna je na ústupu. To je jeden z nejhorších virů historicky. Ale uvidíme, jestli tady tahle ta vlastně situace kolem SARS-CoV-2 zase trošku nepomůže tomu, aby i tomu polioviru nenarostly křídla a znova se nerozšířil, protože to byl další kandidát na takovou jako eradikaci, na vyhlazení, který stál před námi a u kterého jsme doufali, že ten prostě z planety zmizí a už nám nebude otravovat život.
O tom, co v tomto věčném, evidentně věčném souboji tedy virů a nás buněčných organismů, co třeba máme my na naší straně, k tomu se taky dostaneme, ale je tu ještě tady ta nějaká otázka, kterou si kladete dnes, jenom ať dokončím svou původní otázku.
Tak já si myslím, že když to vezmu úplně nejupřímněji, tak já si kladu stejnou otázku jako většina lidí v téhleté republice, kdy už to pro Boha skončí.
A víte odpověď?
Ne, bohužel nevím, nebo já se ani na to nechci smát. Nevím a doufám, že to bude co nejdřív. My máme v ruce velikánské množství nástrojů, které nám pomůžou nebo můžou pomoct to urychlit, ale všechno jsou to jenom nástroje. A my ty nástroje musíme správně používat a můžeme vidět, že v těch zemích, kde se ty jednotlivé nástroje, byť i ty nejprimitivnější, jako jsou třeba karantény a podobně, používali dobře, tak tam ten problém se SARS-CoV-2 není. A tam, kde se používají špatně, chaoticky, moc se to mění a tak, jako třeba u nás. Tak tam ten problém je veliký.
Tak tím se přesně dostáváme k těm možnostem, které jsou na naší straně. Tak za chviličku s panem doktorem Černým, evolučním virologem na Dvojce. S evolučním virologem panem doktorem Jiřím Černým dodávám ještě živě tady od nás ze studia Dvojky. Pane doktore, já tak kdybych si typla laicky, co je na naší straně za možnosti v tomto souboji, jak jsme si to tak jakoby obrazně lidsky nazvali, s těmi viry, tak bych samozřejmě cítila v tuto chvíli aktuálně určitě očkování lék. A samozřejmě bych jako první jmenovala imunitu. A k té se chci dostat, protože vy mi to vysvětlíte. Já jsem si vždycky myslela, že ta dobrá, pevná, zdravá obrany schopnost, v tom slově už to má, je prostě hrozně důležitá. A pak jsem se dozvěděla, že vlastně zrovna u toho COVID-19 nám nějakým způsobem ta imunita může ublížit. Říkám dobře tu otázku?
Říkáte ji úplně perfektně, je to skutečně tak. Nicméně takhle, aby jsme tady nevznesli nějakou paniku a nedorozumění.
To určitě nechci, jenom to chci právě vysvětlit.
Tak ten správně fungující imunitní systém je skutečně alfou a omegou našeho pevného zdraví. Ten imunitní systém náš je úplně úžasný, on se dokáže poprat jako s velikánským množstvím nejrůznějších patogenů, různých nádorových buněk a podobně, odstraňuje třeba i jako různé mechanické nečistoty a podobně, takže on je fakt jako skvělej. Nicméně v tom okamžiku, kdy vlastně dojde k nějaké infekci třeba některými viry a ty viry už se uchytí na těch vašich buňkách, začnou se tam hodně množit, tak se může čas od času stát, že vlastně ty buňky začnou volat o pomoc, začnou vysílat různé chemické signály, vlastně na který ten imunitní systém reaguje. A jak ty buňky jsou napadený hodně a jich napadený velikánský množství, tak volají o pomoc strašně hlasitě a ten imunitní systém začne dělat něco, co si můžeme představit vlastně jako paniku. A on začne používat něco, co bychom mohli, když už jsme tady byli u té vojenské terminologie, přirovnat třeba k nějakým zbraním hromadného ničení a začne vlastně ničit všechno, co je okolo.
Hlava nehlava to začne kosit
a ta strategie je vlastně taková, že když vybije všechno, co je tam kolem dokola, tak on vlastně pravděpodobně vybije i toho patogena, který se tam někde schovává. Nicméně tady v těchto těch případech ten imunitní systém může nadělat daleko větší škodu než ten virus. My to vidíme na mnoha různých onemocněních. Můj školitel a kolega a vynikající kamarád Dan Růžek a Martin Palus, dva, nebo celá laborka vlastně v Budějovicích hodně lidí, ale tady tyhle ty dva kluci to vedou, tak ty třeba dělají úžasné experimenty na to, jakým způsobem imunitní systém škodí při infekci virem klíšťové encefalitidy, kdy vlastně velká část té patologie, kterou my vidíme, která je spojená vlastně s tou klíšťovou encefalitidou, tak je způsobená špatnou reakcí imunitního systému. Podobné záležitosti jsou vidět třeba u dalšího flaviviru, u hepatitidy typu C. Jo, tam taky vlastně v těch játrech ten největší s proměnutím Bruegel, tak nakonec udělá ten imunitní systém, který je daleko, daleko nebezpečnější pro ten organismus, než je ten samotný virus. To znamená, že i některé léčiva, které v současné době se používají, tak vlastně mají za cíl nějakým způsobem utlumit, uklidnit ten náš imunitní systém, aby se zase choval jako ty hodní policajti, kteří na nás dávají pozor, a ne jako ty šílený maniaci, kteří rozhánějí nějakou bezbranou demonstraci nebo podobně.
Rozumím. Ale tomu tady rozumím, ať právě nezaděláme na žádný chaos v tom, nebo nedej bože na to, že nebudeme podporovat imunitu. To udělá jenom některý organismus, jenom některá imunita někomu z nás to způsobí? Má to tady nějaký jako důvod?
Tak to je zase vynikající otázka za miliony a miliony dolarů. Někteří z nás samozřejmě mají jisté mutace v sobě, které jsou úplně normální a které jsou v téhleté populaci běžně zastoupené, které je k tomuhle tomu činí náchylnější a nebo naopak rezistentnější. Takže ano, u některých je to větší šance, že se to stane, nicméně ta šance, že se tak stane, zase záleží nemoc od nemoci a člověk od člověka.
To už je ta individualita. Ale tady ať shrneme toto téma té imunity, tak jako podporovat tak, jak jsme zvyklí imunitu, nebo snažit se jí mít ty vojáky prostě v pořádku, v plné polní, je dobře. I vůči COVID-19.
Tak to samozřejmě, to je jeden z těch základních vlastně věcí, které my bychom měli dělat, aby jsme právě byli pokud možno co nejvíc v bezpečí, nejenom před SARS-CoV-2, ale i před všemi ostatními patogeny.
Protože jsme tu jmenovali i očkování a léky, případně vývoj léku, tak myslím, že i to mě bude zajímat, jestli se tam nějak otvírá po tom roce už nějaká cesta. Zeptám se pana doktora Jiřího Černého, evolučního virologa. Povídáme se s panem doktorem Jiřím Černým, evolučním virologem. Už to slovo tady padlo, slovo mutace. Současně jsem slyšela jinde vás říci, cituji, oproti chřipce a viru HIV je tento virus relativně stabilní. pro mě jako laika, teda vlastně bych věřil, že je stabilní, že už by nemusel tolik mutovat, tak jenom šlo by to nějak mi vysvětlit.
Tak on mutovat bude, ale bude mutovat daleko pomalej než právě ty už výše zmíněný viry, jo, chřipka nebo HIV. Mm-hmm. Ty mutujou strašně rychle. Když se třeba podíváte na to, jaká je genetická variabilita HIV, to je vlastně virus, že jo, který způsobuje onemocnění AIDS v rámci jednoho pacienta, který se žádným způsobem neléčí a kde se ten virus fakt jako může rozjet a dělat si tam, co chce, tak to je někde na úrovni 5%. To znamená, že 5% genetické informace toho viru je tam odlišného. A když my se podíváme, aby jsme si to podobnili k něčemu, jako co známe, tak rozdíl mezi člověkem a šimpanzem, tak jsou zhruba 2 až 3%, takže těch 5%, tak to jsou, tak odhadem bych si typnul jako opice, jo, takže on je schopen udělat tu evoluci v tom jednom pacientovi takovou, kterou tady prostě my jsme dělali od, já nevím, kdy se tady objevili první primáti na téhleté planetě. Jo. Takže to je fakt jako úplně neskutečný a nepochopitelný a strašně moc jako překvapivý a šokující. Ale na druhou stranu to je jako to nejvíc, co tady vidíme, třeba jako to HIV.
To ten koronavirus SARS neumí prostě.
On to nedělá takhle. Koronaviry naštěstí pro nás, tak na rozdíl od většiny ostatních RNA virů, tak mají opravný mechanismus, který vlastně, když jim funguje ta jejich RNA polymeráza, která kopíruje ty jejich genomy a ona tam čas od času hodí nějaký to špatný písmenko, nějaký ten špatný nukleotid, tak oni mají na rozdíl od všech ostatních virů mechanismus, který tý polymeráře řekne, hele, podívej se, tady si udělala chybu, vrať se zpátky, tady tenhle ten jeden nukleotid, to jedno písmenko škrtni, vymaž ho a napiš to tam správně. Jo? Takže kvůli tomuhle tomu, tak vlastně třeba ty koronaviry, tak mutujou zhruba 10x pomaleji než ostatní RNA viry.
Tudíž přestože je teď, řekněme, tisk a všechno i mezi lidmi poměrně, řekněme, jako více druhů mutací i jistá obava z toho, tak nemusí být tak velká, jak moc se toho tématu bát.
No tak to zase ne, že by obava byla úplně lichá, a tady musíme říct, že vlastně všechno je to o tom, jaká je ta kvantita. Jo? Takže on ten koronavirus mutuje poměrně pomalu, ale když vy si to vezmete, jaká jsou tady ohromná čísla nakažených lidí a každý ten jeden z těch nakažených, tak je vlastně pro ten virus experiment, kde on si zkouší, jaké ty mutace jsou nejvhodnější. Jo? Takže vlastně tím, že tady máme tolik těch nakažených, tak díky tomu se nám tady může objevovat tolik těch mutací. Na druhou stranu tady ještě máme to, že vlastně už tady máme poměrně někde alespoň dost vysokou tu kolektivní imunitu. To znamená, že ten virus hledá zoufale nějaké cesty, prostě jak tady před touhletou kolektivní imunitou utíkat. A to je taky zdrojem vlastně těch nejnovějších mutací, těch rezistentních vůči očkování a tak. Jako je třeba ta varianta P1 z brazilského Manaus, z toho státu Amazonas a podobně.
Ale tu my tady, tuším, ještě nemáme, nebo rozhodně asi ne v nějakém...
Tu my tady pravděpodobně ještě nemáme. Tady je bohužel to, že se strašně málo sekvenuje. Lidi na Státním zdravotním ústavě a na Státním veterinárním ústavu tak se snaží sekvenovat, co to jde. Ale
to znamená sekvenovat, jenom ať víme všichni.
Sekvenování je vlastně přečtení celého toho genomu toho viru. My se na to můžeme podívat vlastně tak, že ten virus, ten jeho genom pro nás může být nějaká knížka. A když si přijdete do knihovny a hledáte prostě, já nevím, nějakou knížku, tak vám někdo přinese třeba třetí vydání, ale vy nevíte, že to je třetí vydání, jo, ale prostě dostanete, já nevím, třeba Temno od Jiráska, jo, a pak jako vy hledáte něco, co by bylo jenom v pátém vydání nebo jenom v desátém vydání a tak, takže vy vlastně celou tu knížku musíte přečíst, abyste zjistili, jako který zrovna to vydání je. A tady to je právě to sekvenování, to, že se přečte celý ten genom. A díky tomu, nebo v případě, že se nasadí to sekvenování masivně, tak my můžeme vlastně určovat to, jaký mutace se nám tady objevují. To znamená, že můžeme dopředu, by se dalo lépe predikovat, jak se ta pandemie bude vyvíjet. Můžeme se zpětně dívat na to, kdo se plus minus nakazil od koho. To znamená, že se z toho dá úplně nezávisle na nějakých epidemiologických datech určovat, jak ten virus chodí, kudy, kde se lidi nakazí, jestli se přenáší nějakým způsobem z jednoho státu do druhého, jestli ta opatření, která se přijímají, jsou efektivní nebo nejsou a podobně. Takže to sekvenování je strašně moc důležité. Jo, ono vlastně ty samotné detekční moderní přístupy, které my děláme, jako PCR, testy, antigenní testy a tak, tak ty jsou taky strašně důležité. Před nějakýma 20-30 lety bychom si vůbec nebyli schopni představit, že něco takového budeme dělat v takovýmhle rozsahu. To bylo úplně nemyslitelné. Ale já pevně doufám, že až tady bude někdy další taková pandemie, tak už se nebude nebudou se muset dělat třeba PCR testy, ale bude se rovnou zjišťovat ta přítomnost toho genomu nějakým vysoce šikovným, chytrým a účinným sekvenováním, kde se rovnou přečte ten genom. A na základě toho se připraví nějaký další programy, který vlastně schroupají tady tohleto velké množství dat a vyplivnou nám nejlepší strategie toho, jak se máme bránit.
Já bych ráda řekla, že já doufám, že už žádnou mít nebudem, ale vy jste tady odborník a myslím, že v těch věcech víte opravdu hodně. Pan doktor Jiří Černý, evoluční virolog na Dvojce. Ještě chvíli s evolučním virologem, panem doktorem Jiřím Černým, ať úplně neobejdeme ta ještě dvě témata k té imunitě, a to je lék a očkování. Možná bychom mohli ve smyslu těch mutací k tomu očkování něco dodat. Teď jste mi to tu říkal, tak já bych to dala do éteru.
Jasně, tak si to zopakujeme. To očkování je strašně důležité, protože jednak sníží množství viru, které tady cirkuluje v populaci. A i v případě u těch vakcín, u kterých se mluví, že oni nefungují třeba, tak oni fungují. I v případě té AstraZeneca, vlastně tak bylo prokázáno, že ona nás ochrání před tím nejtěžším průběhem toho onemocnění COVID-19. Předtím, abyste skončili někde na jipce, na áru, napíchnutý prostě na kyslík a podobně. Takže tady tohle to je důležitý a i proto má smysl se očkovat.
To znamená, jak jsme se bavili o těch mutacích, že i v případě, že by sem dorazila nějaká výsostně rezistentní vůči dosavadním, teda našim obranám, tak se prostě sníží to největší riziko toho nejhoršího dopadu.
Tak, nebudete prostě chráněný na 100%, ale jako pořád lepší, než s proměnutím drátem do oka.
To ano, rozumím tomu. A lék je tedy před námi už třeba na dosah nějaký?
Lék? No tak léků tady bylo velké množství, všechny vzbuzovaly velké a velké očekávání a nakonec ty očekávání byly do jisté míry nějak jako vedly ke zklamání. Tady je důležité to, aby ty léky, než se začnou masivně používat, tak aby byly dobře a správně otestovaný, aby tady byly dvojitě zaslepený experimenty s nějakým větším množství pokusných osob, který ukážou, že to léčivo je skutečně efektivní, aby jsme necpali ty pacienty, nebo aby lékaři necpali ty pacienty něčím, co jim vůbec neudělá dobře a může potenciálně třeba i trošičku uškodit. A aby se právě ukázalo, že kdyby tady bylo nějaké ty vedlejší negativní efekty, takže jsou co nejmenší.
No a tak ta naděje nějaká tady třeba je, protože je druhá cesta ten lék, že když už se stane,
jasně.
Tak...
Tak těch nadějí je tady hodně, v současné době se třeba zmiňuje hodně ten ivermektin, ale zase je to léčivo, které právě neprošlo tady přes tyhle ty klinické testy, to znamená, než se masivně začne používat, tak se musí dobře otestovat. A rozhodně není cesta to, aby si ho lidi někde pokoutně scháněli, aby prostě obvolávali veterináře a používali nějaký jako ivermektin, který je určen k veterinárnímu použití, sami si ho dávkovali a podobně, protože tady tímhletím uděláte jenom víc škody než užitku.
Když už jsme se zmínili o veterině a zvířatech, už jenom stručně čas nám úplně v tomto směru nepřeje, ale můžeme to téma nakousnout. Všichni, co máme domácí mazlíčky, třeba hada, pejska, tak samozřejmě se ptáme, jestli to nemůže chytit, tak je to naše zvířátko. A někde jsem četla, že může, ale že častěji kočky než psy a had třeba ne. Tak já to dávám do takové stručnosti, ale jak je to s přenosem zase od nás směrem ke zvířat?
Přesně jak to říkáte, zvířata to chytit můžou, liší se to druh od druhu. Z těch našich mazlíčků, co chováme nejčastěji, tak to jsou právě ty kočky, které jsou v poměrně velkém riziku. Nicméně, když se podíváme potom na celou živočišnou říši, tak tady je velikánský množství zvířat, které to chytit můžou. Velké kočkovité šelmy, opice a podobně. Jo? Takže tady je i nebezpečí třeba při ochraně tady těchto druhů ve volném prostředí, aby se tady do nich nebo k ním, do těch jejich populací ta nemoc nedostala a nespůsobila tam nějaké hromadné úhyny, protože v případě třeba, já nevím, horských goril, kterých je na zemi jenom velmi malé množství, by to mohlo teoreticky vést i k vymření toho druhu potom.
Já bych nerada plašila právě lidi, kteří mají doma teď myslím, ta malá zvířátka svoje domácí. Je to pro ně stejně třeba rizikové, nebo se to zatím objevilo jenom řekněme vzácněji? Jak moc to je?
Tak u psů to rizikové pravděpodobně není skoro vůbec. Ta infekce by u nich měla probíhat velmi dobře. U těch kočiček zatím úplně přesně nevíme. Velká a drtivá většina všech případů tak budou poměrně mírné. Objevují se tady některé asociace s nějakýma dalšíma potom onemocněníma, ale to je věc, která se musí ještě velmi dobře prozkoumat.
Pane doktore, je na virech něco pozitivního?
Tak samozřejmě na virech je plno věcí pozitivních. Oni jsou jako každá jiná věc, která může být dobrý sluha, ale zlý pán. Takže my je teďka známe jenom jako toho zlého pána. Ale oni můžou být i dobrý sluhové. Vlastně, když se zamyslíme nad tím, jak fungují ty dnešní vakcíny, tak vakcíny typu AstraZeneca nebo Sputnik 5, tak jsou vlastně založený na virovém vektoru, kde my jsme vzali nějaký jiný virus, lidově řečeno jsme ho s proměnutím vykuchali, vrazili jsme tam ty geny, které jsme potřebovali tam dát, aby exprimoval ten protein z SARS-CoV-2. A tady tenhle ten upravený virus my používáme jako vakcínu. Hmm. Běží tady výzkum na bakteriofázích, což jsou vlastně viry, které infikují bakterie. A potenciálně tady tyhle ty bakteriofágy by se daly do budoucna používat v boji s nějakýma bakteriálníma onemocněníma. To znamená, že vy, když byste měla nějaké onemocnění, na které třeba nefungují antibiotika, tak by se vybral vhodný kmen toho viru, který specificky zabíjí jenom ty bakterie způsobující tohleto onemocnění. Tím byste se nakazila, on by vám nic neudělal, protože umí nakazit jenom bakterie a jenom ty specifické bakterie, které vám škodí. A tady tohleto by se dalo používat místo antibiotik v případě, že ty antibiotika selžou.
Vidím, že je před námi velké téma a třeba příště si o něm budeme povídat s panem doktorem Jiřím Černým. Moc vám děkuji, že jste byl naším hostem.
Já vám taky a přeju vám i všem posluchačům pevné zdraví.
Hezký den.
Blízká setkání na dvojce.